Ομοιότατε, Σεβαστοί Πατέρες, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Ευχαριστώ τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη και Επιμενάρχη μας για την τιμή να με συμπεριλάβει στους εισηγητές της σημερινής εκδήλωσης της Μητροπόλεως. Είναι προφανές ότι το θέμα της εισήγησής μου δεν καλύπτεται σε μια δεκάλεπτη ομιλία και γι' αυτό θα περιοριστώ σε βασικές διαπιστώσεις και γενικές αναφορές στις επιμέρους πτυχές του θέματος χωρίς αναλύσεις. Θέση του προβλήματος. Τα τελευταία χρόνια τα μέσα ενημέρωσης μας βομβαρδίζουν καθημερινά με το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Η οικονομία σε γύψο, η οικονομία στο θάλαμο εντατικής θεραπείας, η οικονομία σε ύφεση, η οικονομία σε κρίση, η οικονομία σε πτώχευση, τώρα τελευταία ακούμε και το άλλο, η οικονομία σε ανάκαμψη και ούτω καθεξής. Δίδεται η εντύπωση στον κόσμο ότι το πρόβλημα της Ελλάδος είναι οικονομικό και πως αν καταφέρουμε και το ξεπεράσουμε, τότε όλα θα διορθωθούν. Μακάρι να ήταν έτσι, διότι δυστυχώς η κρίση στην πατρίδα μας δεν είναι οικονομική ή μόνον οικονομική. Έχει προηγηθεί η κρίση στην παιδεία, στη δικαιοσύνη, στη δημοσιογραφία, στην υγεία, στην πολιτική, στην οικογένεια. Σε όλους τους φορείς και τους θεσμούς της κοινωνίας μας, διότι όλοι μεταξύ τους αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία. Η μεγαλύτερη όμως ζημιά που γίνεται στην πατρίδα μας κατά την ταπεινή μου γνώμη προέρχεται από την κρίση στην οικογένεια. Ρίχνοντας μια ματιά κανείς γύρω του μπορεί εύκολα να διαπιστώσει χωρίς να είναι ειδικός επιστήμονας ότι η ελληνική οικογένεια βρίσκεται σε άθλια κατάσταση. Μοιάζει με τον άνθρωπο της παραβολής του καλού Σαμαρίτη τον εμπεσόντα εις τους κλειστάς. Είναι πεσμένη, βαριά πληγωμένη, σε ημιθανή κατάσταση και χρειάζεται νοσοκομείο. Το μέλλον της ανθρωπίνως είναι προδιαγεγραμμένο. Τα πλήγματα που δέχθηκε τα τελευταία 30 χρόνια η ελληνική οικογένεια είναι πολλά και ισχυρά. Άρχισαν με την αποποινικοποίηση της μοιχείας και τη θεσμοθέτηση του πολιτικού γάμου το 1982. Συνεχίστηκαν με την νομιμοποίηση των εκτρώσεων 1986, αυτό το μεγάλο, το διαρκές, το χωρίς τιμωρία έγκλημα. Αν όπως λένε οι ειδικοί έχουμε 300.000 εκτρώσεις ετησίως, τότε στην 30ετία που μας πέρασε θανατώθηκαν 9 εκατομμύρια παιδιά. Μια ολόκληρη Ελλάδα, ο ανθός και το μέλλον της. Ούτε στους διωγμούς των τριών πρώτων αιώνων του χριστιανισμού δεν είχαμε τόσους μάρτυρες. Ακολούθησε το αυτόματο, το εξπρές διαζύγιο όπως λέγεται. Παλιότερα η έκδοση διαζυγίου αποτελούσε είδηση, σήμερα είναι συνηθισμένο φαινόμενο και η σχέση γάμων διαζυγίων, τα γνωρίζουν καλύτερα οι νομικοί, έφτασε να είναι 3-1, δηλαδή 3 γάμοι, ένα διαζύγιο. Επακόλουθα όλων αυτών είναι οι μονογονεϊκές οικογένειες, τα εκτός γάμου τέκνα και το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης. Το μεγαλύτερο όμως πλήγμα κατά της ελληνικής οικογένειας είναι η υπογεννητικότητα. Οι γεννήσεις στην Ελλάδα από το 2012 και εντεύθυν είναι λιγότερες από τους θανάτους. Για πρώτη φορά ο ελληνικός πληθυσμός παρουσιάζει μείωση κατά 15.000 ετησίως λόγω της υπογεννητικότητας. Η υπογεννητικότητα σε συνδυασμό με την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης οδηγεί σε δημογραφική γύρανση. Ο δείκτης γονιμότητας βρίσκεται στο 1,4 όταν το όριο ασφαλείας είναι το 2,1 και η Ελλάδα βρίσκεται στην 191η θέση επί συνόλου 220 χωρών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η πατρίδα μας οδηγείται, αν δεν βρίσκεται ήδη σε παρακμή. Η πολύτεκνη οικογένεια χλεβάζεται και είναι ανεπιθύμητη. Σύμφωνα με τη Eurostat, η υπογεννητικότητα αποτελεί την κορυφή του παγόβουνου των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε και τα κοινωνικά προβλήματα, όπως είναι η έλλειψη επικοινωνίας γονέων και παιδιών, η αποπομπή των γερόντων από τα σύγχρονα σπίτια, το λεγόμενο χάσμα των γενεών, η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, ο αλκοολισμός, η ανεργία, η μετανάστευση των νέων στο εξωτερικό, η ανεξέλεγκτη είσοδος αλλοδαπών στην Ελλάδα, το πρόβλημα γίνεται εκρηκτικό. Και το κακό φαίνεται πως δεν σταματάει εδώ. Την πόρτα μας χτυπάει σήμερα και η απόλυτη διαστροφή. Είναι η γάμη μεταξύ των ομοφυλόφιλων. Διαβάσαμε προχθές την Κυριακάτικη Ελευθερία ότι πανηγύριζαν στην Αγγλία το γεγονός. Και η υιοθεσία τέκνων από ομοφυλόφιλα ζευγάρια. Θεός φυλάξει. Ως πού θα φτάσουμε τελικά? Τι άλλο απομένει να δούμε? Όλη αυτή η κατάσταση αποτελεί φυσικό επακόλουθο της συμπεριφοράς μας. Οφείλεται στην έξωση και την εκδίωξη του Θεού από τη ζωή μας και την αναζήτηση της ευτυχίας μακράν της πατρικής του αγάπης. Οδηγηθήκαμε όπως ο άσωτος Υιός στην αποστασία και βρισκόμαστε στο χείλος της καταστροφής. Ο Γέρον Παΐσιος, ο Αγιορείτης, έλεγε ότι τα περισσότερα από τα γράμματα που λάμβανε προέρχονταν από ανθρώπους με οικογενειακά προβλήματα. Απέδιδε δε τα προβλήματα αυτά στην απομάκρυνση των ανθρώπων από το Θεό και στην φιλαυτία τους. Παλιά, έλεγε, η ζωή ήταν πιο ήρεμη και οι άνθρωποι έκαναν υπομονή. Σήμερα όλοι είναι τσακμάκια. Το τσακμάκια για τους νεότερους είναι αναπτήρες. Έναν λόγο δεν σηκώνουν και ύστερα αυτόματο διαζύγιο. Συνοψίζοντας τις διάφορες εκφάνσεις του προβλήματος, θα τολμούσαμε να πούμε ότι βρισκόμαστε μπροστά στη διάλυση της ελληνικής οικογένειας. Η στάση της Ενωμένης Ρωμιοσύνης. Μπροστά σε αυτή τη ζωφερή κατάσταση, η Ενωμένη Ρωμιοσύνη από την πρώτη στιγμή της ιδρύσεώς της είδε τον κίνδυνο και συμπεριέλαβε στις δράσεις της τον τομέα της οικογένειας. Έθεσε το θέμα σε πρώτη προτεραιότητα. Καταβάλει μια συστηματική και συνεχή προσπάθεια μέσω των περιοδικών της και γενικά των εκδόσεων, μέσω της ιστοσελίδας και των λοιπών δράσεών της για την ενημέρωση του λαού. Το ενδιαφέρον της δεν είναι περιστασιακό. Είναι μια μόνιμη και διαρκής αγωνία για το λαό και το έθνος. Δεν περιορίζεται μόνο σε διαπιστώσεις. Αναδεικνύει τα μεγάλα και καυτά προβλήματα. Έχει προτάσεις, προτείνει λύσεις. Μελετάει και προβάλλει τις αξίες του ελληνοορθόδοξου πολιτισμού μας. Μας συνδέει με τις ζωογόνες ρίζες του γένους μας. Για την Ενωμένη Ρωμιοσύνη και τα μέλη της, η οικογένεια είναι ευλογία Θεού και αποτελεί την κατοίκον εκκλησία. Για το λόγο αυτό, πασχίζει με κάθε μέσο για την ανόρθωση και τη στήριξή της. Σε σύντομο χρόνο πραγματοποίησε πλήθος ενημερωτικών εκδηλώσεων. Το Φεβρουάριο του 2013, πέρυσι, εδώ στη Λάρισα, στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, σε συνεργασία με τον Τοπικό Σύλλογο Πολυτέκνων Λαρίσης και Περιχώρων, οργανώθηκε μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση με ομιλήτριες την κυρία Κούκου Χρυσάνθη, πρεσβυτέρα, ιατρό και πολύτεκνη μάνα, και την κυρία Μερώτη Σπυροπούλου, ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο Ναύπλιο ακολούθησε εκδήλωση, στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας, στο Αγρίνιο, στην Έδεσα, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη, το Νοσοκομείο της Πόλεως και άλλους φορείς, και έπεται συνέχεια. Το 16ο τεύχος του ΕΡΟ, όπως ανακοίνωσε και ο Πρόεδρος προηγουμένως, που μόλις κυκλοφόρησε, είναι αφιερωμένο στην οικογένεια ως υπέρτατη πανανθρώπινη αξία. Περιέχει δε εμπνευσμένα κείμενα από αξιόλογα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και άρθρο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας. Ετοιμάζεται επίσης και ένας τόμος με τον τίτλο «Ανατομία οικογενειακών προβλημάτων» που θα κυκλοφορήσει σύντομα, όπου θα εκτίθενται άρθρα διακεκριμένων προσωπικότητων. Ακόμη, η Ενωμένη Ρωμιοσύνη συνεργάζεται με την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, καθώς επίσης και με τους Συλλόγους Πολυτέκνων σε διάφορες πόλεις της πατρίδας μας. Συντονιστής και υπεύθυνος του τομέα της οικογένειας είναι ο αγαπητός φίλος και εξαίρετος ιατρός, ο κύριος Δημήτριος Κουτσούμπας. Η ευθύνη μας. Ύστερα από μια τόσο μελανή περιγραφή, θα αναρωτηθεί κανείς, μπορεί να αναστραφεί το κλίμα? Υπάρχει ελπίδα? Και αν ναι, πώς είναι δυνατόν την ώρα που μας δέρνουν από πάνω και άλλα προβλήματα όπως τα οικονομικά και τα εργασιακά? Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν και μάλιστα σύνθετα και πολλά προβλήματα. Δεν το αρνείται κανείς. Όμως και στην εποχή των γονέων μας ήταν μικρότερα και λιγότερα. Δεν υπήρχε φτώχεια. Δεν υπήρχε πόλεμος. Δεν υπήρχε πείνα και ανέχεια. Δεν υπήρχαν αρρώστιες. Τι δεν υπήρχε? Η απιστία, η φιλαυτία, ο ευδαιμονισμός και ο εγωισμός. Η έλλειψη θυσιαστικού πνεύματος που τα συναντούμε ευρέως διαδεδομένα γύρω μας. Οι πατέρες και οι μητέρες μας είχαν απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Θα σας αναφέρω το περιστατικό του στρατηγού Μακρυγιάννη που είναι γνωστό. Κάποτε πήγε σε ένα πανηγύρι νεαρός με έναν ξαδερφό του. Εκεί που ήθελε να χορέψει ο ξάδερφος, του έδωσε το όπλο, έπεσε από τα χέρια του και τον άρχισε στο ξύλο. «Πού σε πονεί και πού σε σφάζει», η έκφραση αυτή είναι του Μακρυγιάννη. «Τόσο ξύλο έφαγα», λέει, «που πήγα μέσα στον ναό μπροστά στον Άγιο Ιωάννη τον πρόδρομο και του λέω, «Άγιε μου Γιάννη, τι είμαι εγώ, Μάρη, είμαι να με δέρνει, δε τούτος ο αχαήρευτος, λοιπόν, για αυτό το όπλο, σε παρακαλώ αξίωσέ με να μπορέσω να αποκτήσω ένα όπλο για να του το δώσω, να το επιστρέψω και θα σου φέρω ένα ασημένιο καντήλι». Μιλούσε δηλαδή ο στρατηγός Μακρυγιάννης ως ήτης λαλή προς τον εαυτού φίλο, όπως μας λέει η Αγία Γραφή. Και αυτό δεν συνέβαινε μόνο με τον στρατηγό Μακρυγιάννη, αλλά και με πολλούς ανθρώπους ανώνυμους του λαού μας. Εμείς σήμερα, σαν άλλοι γαδαρινοί, διώξαμε τον Χριστό από τη ζωή μας. Αν τον καλέσουμε, τον παρακαλέσουμε να ξανάρθει στη ζωή μας, τότε μπορούμε να ελπίζουμε ότι η τραυματισμένη ελληνική οικογένεια και κοινωνία θα βρει τη θεραπεία της και το δρόμο της. Διαφορετικά, δεν θέλω να το σκέφτομαι. Ο τίτλος της ημερίδας, «Επιστροφή στις ρίζες μας», εμπεριέχει και τη λύση. Αν πράγματι αγαπάμε για αυτό που μιλάμε, αν πράγματι αγαπάμε την πατρίδα μας, αν θέλουμε να αποφύγουμε τη διάλυση και την εξαφάνισή της, οφείλουμε να δώσουμε τον αγώνα των καλών, με περισσότερο ζήλο και τόλμη, με συνέπεια και αποφασιστικότητα. Να επιστρέψουμε στις ρίζες μας, στις αστήρευτες και καθαρές πηγές της ελληνοορθόδοξης παράδοσής μας. Αυτές που πότισαν γενιές και γενιές σε δύσκολες εποχές και μαύρα χρόνια. Όλοι. Εκκλησία, πολιτεία, σχολείο, σύλλογοι πολυτέκνων, σύλλογοι του αγέννητου παιδιού, οργανώσεις και πρόσωπα, όσοι μπορούμε, να επαναλάβουμε αυτό που ακούσαμε χθες το βράδυ στον κανόνα του ακαθίστου ύμνου. Φύσε ο Θεός της κληρονομίας σου, λυπήσου Κύριε το λαό σου. Άπαντες χρήζομεν μετανοίας και επιστροφής. Να στηρίξουμε την ελληνική, την πολύτεκνη οικογένεια. Να δώσουμε στα παιδιά μας να πιστέψουν στην ιερότητα του θεσμού του γάμου. Τίμιος ο γάμος εν πάση και η κήτη αμίαντος διακηρύσει ο Απόστολος Παύλος και εύχεται η Εκκλησία μας στο μυστήριο του γάμου. Και όλα αυτά βέβαια μέσα από ένα πνεύμα υπομονής, θυσίας και πολλής αγάπης. Ευχηθείτε σεβασμιότατε να δώσει ο Θεός η σημερινή σύναξή μας να μετατραπεί σε ζήμη που θα φέρει την ελπίδα και την άνοιξη στην αγαπημένη μας πατρίδα. Ευχαριστώ πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κύριος Καραμήτρος, ως θεολόγος, προϊστάμενος εκπαιδεύσεως και αγαπητός συνεργάτης μας, αναφέρεται στο θεσμό της οικογενείας, κάνοντας μία αναφορά σε όλα τα γεγονότα τα οποία βιώνουμε. Ως ότι ή οδηγηθήκαμε στην αποστασία και μένει τώρα η μετάνοια και η επανάκαμψη. Φύσε ο Θεός της κληρονομίας σου, όπως είπε στο τέλος της ομιλίας του. Και είναι πολύ σημαντική και η διαπίστωση ότι πάντοτε είχαμε προβλήματα, αλλά εδώ μας έφερε η απιστία μας, η ευδαιμονία μας, η φιλαυτία μας και ο εγωισμός μας. Άρα σε αυτά και θα πρέπει να αγωνιστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλούμε τον αγαπητό μας κύριο Γεώργιο Βιλιώτη, ο οποίος είναι από τους πρώτους συνεργάτες του περιοδικού ΕΡΟ, κατάγεται από τη Σαλαμίνα, είναι πνευματικό παιδί του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, είναι πολύ αγαπητός αδελφός, είναι οικογενειάρχης με 3 παιδιά, είναι φιλόλογος και θεολόγος πύρινος, ήταν από πολύ μικρός που τον θυμάμαι πολύ ανήσυχος πνευματικά και ιδιαίτερα αγωνιστής. Το θέμα που θα μας αναπτύξει σήμερα είναι ελληνική γλώσσα, ανάσα ζωντανών ανθρώπων. Αγαπάει πάρα πολύ την ελληνική μας γλώσσα και αγωνίζεται για αυτήν. Αγαπητέ κύριε Βιλιώτη, καλωσορίσατε και σας ευχαριστούμε.
Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι. Ήδη το 1941, στις σημειώσεις για μια ομιλία σε παιδιά, ο Γιώργος Εφαίρης έγραψε «Η ελληνική γλώσσα, ο άνθρωπος, η θάλασσα». Για κοιτάξτε πόσο θαυμάσιο πράγμα είναι να λογαριάζει κανείς πως από την εποχή που μίλησε ο Όμηρος ως τα σήμερα, μιλούμε, ανασένουμε και τραγουδάμε με την ίδια γλώσσα. Και αυτό δεν σταμάτησε ποτέ. Είτε σκεφτούμε την Κλητεμίστρα που μιλά στον Αγαμέμνονα, είτε την Καινή Διαθήκη, είτε τους ύμνους του Ρωμανού και τον Διγενία Κρήτα, είτε το Κρητικό Θέατρο και τον Ερωτόκριτο, είτε το Δημοτικό Τραγούδι. Και όλοι αυτοί, οι μεγάλοι και οι μικροί, που σκέφτηκαν, μίλησαν, μέτρησαν ελληνικά, δεν πρέπει να νομίσετε πως είναι σαν ένας δρόμος, μια σειρά ιστορική που χάνεται στη νύχτα των περασμένων και βρίσκεται έξω από σας. Πρέπει να σκεφτείτε πως όλα αυτά βρίσκονται μέσα σας. Τώρα βρίσκονται μέσα σας όλα μαζί. Πως είναι στο μεδούλι το κοκάλο σας και πως θα τα βρείτε αν σκάψετε αρκετά βαθιά στον εαυτό σας. Γεννήθηκα στην ελληνική ορθόδοξη παράδοση, στην παράδοση των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας. Μιλάω τη γλώσσα του Ομήρου, του Εσχύλου, των Ευαγγελίων. Τραγουδάω στις εκκλησίες το Χριστός Ανέστη. Ανασένω με τη γλώσσα του Πατροκοσμά, του Σεφέρη και του Ελίτη. Σε μείνομαι που μου δόθηκε τούτη χάρη, δεν καφώμαι. Αναλογίζομαι το βάρος της ευθύνης ότι μιλώ μια γλώσσα 40 αιώνων. Σκέφτομαι τις περιπέτειες των λέξεων, το βαρύ βιωματικό τους φορτίο. Ταξιδεύω στην ιστορία της, που είναι η ιστορία του λαού που τη γέννησε. Της μίλευσε και τη διαφύλαξε ακόμα και κάτω από τις πιο δυσμενείς και βάναυσες συνθήκες. Η γλώσσα δεν είναι εργαλείο συνεννόησης που μεταδίδει χρηστικές πληροφορίες. Είναι αξία, πολύτιμη ηθική οντότητα. Είναι βιωματική μετοχή στον πολιτισμό, στις ιστορικές μνήμες, στις αξίες μας. Η γλώσσα μας αποκαλύπτει το ήθος μας. Μας συνδέει με τη μακραίωνη παράδοσή μας. Είναι η παράδοσή μας. Ως εκ τούτου οφείλουμε να την προσεγγίσουμε όχι μόνο συγχρονικά αλλά και διαχρονικά, δηλαδή να τη δούμε μέσα από την ιστορική της πορεία. Η διαχρονική προσέγγιση της ελληνικής αποκαλύπτει ότι είναι πανανθρώπινη γλώσσα που κληροδότησε και κληροδοτεί πλήθος λέξεων, πλούτησε και πλουτίζει με εκφραστικές δυνατότητες όλες τις γλώσσες του κόσμου. Από τη διαχρονική μελέτη της ελληνικής προκύπτει σαφώς και ο ενιαίος χαρακτήρας της ελληνικής γλώσσας. Η γλώσσα αποτελεί αναγνωριστικό της φυσιογνωμίας και της ταυτότητας ενός λαού. Όποιος έχει κατακτήσει επαρκώς τη γλώσσα του, δύναται να βιώσει βαθύτερα τον πολιτισμό και την ιστορία του. Αν αποδεχτούμε αυτή την αρχή, αντιλαμβανόμαστε πόσο μεγάλη βαρύτητα έχει στη συνείδηση του Έλληνα η ανάγκη να κατακτήσει τη γλώσσα της μάνας του, τη γλώσσα που μιλιέται αδιαλείπτως 4 χιλιετίες και γράφεται πάνω από 3.500 χρόνια. Καμία άλλη γλώσσα δεν έχει τόσο μακραίωνη προφορική και γραπτή ιστορία. Ο ελληνικός λαός είναι ένας ιστορικός λαός με ξεχωριστή παρουσία στον ανθρώπινο πολιτισμό. Ήταν λοιπόν επόμενο να σμιλεύσει μια γλώσσα ξεχωριστή για να επικοινωνήσει, να οργανώσει και να ταξινομήσει τον κόσμο. Η γλώσσα αυτή είναι ενιαία και αδιαίρετη και ομοούσιος και οφείλουμε παράλληλα με τη συγχρονική θεώρηση να σπουδάσουμε και τη διαχρονία της. Τι εννοούμε όμως όταν λέμε διαχρονική προσέγγιση της γλώσσας, σε τι συνίσταται η διαχρονική ενότητά της? Αν φιλομετρήσει κανείς ένα λεξικό όλης ελληνικής γλώσσας, θα διαπιστώσει ότι χιλιάδες λέξεις της αρχαίας είναι ακόμα ζωντανές. Τις χρησιμοποιούμε είτε αυτούσιες, λόγου χάρη φως, θάλασσα, γη, αγάπη, φίλος, σοφία, ελευθερία, αρετή, πάθος, ισχύς, κράτος, σύμπαν, ήλιος, άνθρωπος. Πολλές λέξεις άλλαξαν σημασία. Για παράδειγμα, το επίθετο ωραίος σήμαινε αυτός που είναι στην ώρα του, ο καρπός που είναι γινωμένος. Σήμερα σημαίνει όμορφος. Άλλες στένεψαν, ο πετεινός ήταν το πετούμενο, σήμερα είναι ο κόκορας. Άλλες απλώθηκαν, το κάμνο σήμαινε κουράζομαι, σήμερα σημαίνει κατασκευάζω. Κάποιες βελτιώθηκαν, ο καημένος στα αρχαία ελληνικά σήμαινε δυστυχισμένος, σήμερα σημαίνει συμπαθής. Κάποιες χειροτέρεψαν, η λέξη τύραννος ήταν ο βασιλιάς, σήμερα είναι ο δυνάστης. Υπάρχουν και εκείνες που βρίσκονται σε χειμερή ανάρκη και ξαναζωντάνεψαν για να απολακτήσουν τις οθνίες που μας κληροδότησε η μακρόχρονη δουλεία. Η φαμίλια έγινε οικογένεια και η γαζέτα εφημερίδα. Ο μιλητής που αγνοεί τα παλαιότερα ελληνικά δεν μπορεί να γευτεί τη μαγεία της περιπέτειας των λέξεων. Το σμίλεμα της σημασίας τους μέσα στον χρόνο. Αδυνατεί να αναζητήσει το πρωταρχικό βιωματικό τους περιεχόμενο. Ας αναλογιστούμε το βιωματικό φορτίο που κομίζουν τα λεξίματα Παναγιά, θάνατος, πόσο διαφέρει από το αγγλικό death, εκκλησιά, λεβεδιά. Κάθε λέξη αποτελεί και μια αναπόχρωση του πνεύματος. Το ήθος για να γίνει ευγενές χρειάζεται έθος, συνήθεια. Με τη συνήθεια γινόμαστε ηθικοί. Οι πρόγονοί μας πίστευαν ότι το ήθος διαπλάθεται με τον εθισμό στις ενάρετες πράξεις. Ήθος, ηθική, έθος ανήκουν στην ίδια ετυμολογική οικογένεια. Η τιμωρία δεν είναι εκδίκηση. Προέρχεται από τις λέξεις τιμή και ώρα. Δηλαδή τιμωρώ για να προφυλάξω την τιμή μου. Και η αρετή συγγενεύει με το άριστο. Το ταξίδι στη ζωή των λέξεων αποκαλύπτει το είδος του λαού, τις αξίες, τις περιπέτειες και τα βάσανά του. Πέραν τούτου, η αρχαία λειτουργεί σαν δεξαμενή από την οποία ατλούμε εκφραστικές δυνατότητες. Πάνω από 70.000 λέξεις της κοινής νεοελληνικής είναι λόγιας προελεύσεως. Περίπου τα 3/4 του λεξιλογίου της, διαδίκτυο, τηλεδιάγνωση, ταχυπληρωμή, δωροδοκία, βιοηθική, δικτυοπειρατής. Στο περιοδικό μας θα βρείτε πολλά τέτοια παραδείγματα. Ας μην διαλάθει την προσοχή μας ότι όσοι εκκλησιάζονται συχνά και οι ολιγογράμματοι θεωρούν οικία τη γλώσσα των λειτουργικών κειμένων. Πολλές φορές δε γνωρίζουν από στήθους τη Θεία Λειτουργία, τους παρακλητικούς κανόνες της Παναγίας, τους χαιρετισμούς. Πώς θα αισθανθεί ο φυλακόλουθος χριστιανός όταν εξαναγκαστεί να μην ψάλει τους ύμνους από το πρωτότυπο. Σκεφτείτε το γνωστό μας «Ω γλυκή μου αίρα, γλυκύτατο μου τέκνο», πώς θα το ψάλουμε τα γλωτισμένα. Όταν διαβάζουμε τα ποίηματα του Ελίτη και των άλλων μεγάλων ποιητών, διαπιστώνουμε ότι παρελάβουν ομοιρικές λέξεις. Το να διαβάζουμε ένα σύγχρονο ποίημα ή πεζό κείμενο ή επιστημονικό έργο, με τον ίδιο τρόπο που διαβάζουμε τον Όμηρο, την Καινή Διαθήκη, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, αποτελεί μια σπάνια εμπειρία. Ο αναγνώστης του Ερώ έχει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με το νοηματικό και βιωματικό πλούτο αυτών των κειμένων, τα οποία είναι φανερώματα ζωής. Εξακολουθούν και σήμερα, ευάριθμοι δυστυχώς, ομιλητές ελληνικής, που εμένουν στη λογική ότι η γλώσσα δεν είναι εργαλείο, αλλά αξία. Ομιλητές που συγκεφαλαιώνουν στην εκφραστική τους και στην ευαισθησία τους τη διαχρονική ολοκληρία της ελληνίδας φωνής, της ζωντανής ελληνίδας φωνής. Έχετε μεγάλη ευλογία από το Θεό που ο ποιμενάρχης σας είναι ένας από αυτούς τους ομιλητές. Κάθε λόγος του αποπνέει γλωσσική ευωδία. Λίγα ελάχιστα κείμενα αξίζουν την κουβέντα αυτού του ανθρώπου, όπως θα έλεγε ο Σεφέρης. Βαθιά γλώσσα από μια βαθιά ψυχή. Μας αξίωσε ο Θεός να δημοσιεύσουμε στο περιοδικό μας και θα συνεχίσουμε να δημοσιεύουμε κείμενα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης. Είναι ευτύχημα που η σημερινή ημερίδα γίνεται το 2014, που συμπληρώνονται 20 χρόνια αρχιερατείας του. Η ελληνική γλώσσα είναι ενιαία και αδιαίρετη. Οι διαιρετικές απόπειρες είναι αβάσιμες και άγονες. Σήμερα γράφει ο Ελίτης, βρίσκομαι με μόνο κεφάλαιο στα χέρια μου, μερικές λέξεις ελληνικές. Είναι ταπεινές αλλά ζωντανές, αφού βρίσκονται στα χείλη ενός ολόκληρου λαού. Είναι ηλικίας 3.000 χρόνων, αλλά δροσερές, σαν να μόλις τις ανέσυρες από τη θάλασσα. Μέσα από τα βότσαλα και τα θήκια μιας ακμής του Αιγαίου, μέσα στο βαθύ γαλάζιο και την απόλυτη διαφάνεια του εθέρος. Είναι η λέξη ουρανός, είναι η λέξη θάλασσα, είναι η λέξη ήλιος, είναι η λέξη ελευθερία. Ενιαία και αδιαίρετη είναι και η γραπτή απεικόνηση της γλώσσας μας. Από τον 8ο αιώνα γράφεται με τα ίδια γράμματα. Η πολυαιώνια παρουσία του ελληνισμού πάνω στα δόθε ή εκείθε του Αιγαίου χώματα έφτασε να καθιερώσει μια ορθογραφία όπου το κάθε ωμέγα, το κάθε ύψιλον, η κάθε οξία, η κάθε υπογεγραμμένη δεν είναι παρά ένας κολπίσκος, μια κατοφέρεια, μια κάθετη βράχου πάνω σε μια καμπύλη πρίμνας πλεούμενου κυματιστή αμπελώνες υπέρυθρα εκκλησιών. Είναι μια γλώσσα με πολύ αυστηρή γραμματική που την έφτιαξε μόνο στο λαός από την εποχή που δεν πήγαινε ακόμα σχολείο. Και τη τήρησε με θρησκευτική προσήλωση και αντοχή αξιοθαύμαστη μέσα στις πιο δυσμενείς εκατονταετίες. Ως που ήρθαμε εμείς με τα διπλώματα και τους νόμους να τον βοηθήσουμε και σχεδόν τον αφανίσαμε. Από το ένα μέρος του φάγαμε τα κατάλοιπα της γραφής του και από το άλλο του ροκανίσαμε την ίδια του την υπόσταση. Χάρη στην ιστορική ορθογραφία και το πολυτονικό σύστημα, αποφεύγονται οι νοηματικές συγχύσεις, ο αναγνώστης ανάγεται στο έτοιμο των λέξεων, συνειδητοποιεί τις ιστορικές του ρίζες και γυμνάζει το νου του. Να γιατί το μονοτονικό, ατονικό πλέον, μας αποκόπτει από το λόρο της ιστορίας της γλώσσας μας. Γι' αυτό εμείς το Ερώ εμένουμε να γράφουμε πολυτονικά. Η γλώσσα μας είναι ο θησαυρός μας, η ταυτότητά μας. Οι Τούρκοι το γνώριζαν καλά αυτό. Για να σβήσουν την ελληνικότητα στον πόντο, εξανάγκαζαν τους ποντίους ή να αλλαξοπιστήσουν ή να πάψουν να μιλούν ελληνικά. Επειδή πολλοί πόντοι επέμεναν να μιλούν ελληνικά, οι Τούρκοι τους έκοβαν τη γλώσσα. 40 τσουβάλια γλώσσες Ελλήνων μάζεψαν μόνο μέσα σε μια χρονιά. Ο Θεός μας χάρισε μια γλώσσα ζωντανή, εύρωστη, πεισματάρα και χαριτωμένη, που αντέχει ακόμα, μολονότι έχουμε εξαπολύσει όλα τα θεριά να τη φάνε. Έφαγαν όσο μπόρεσαν, αλλά απομένει μαγιά. Δεν ξέρω πόσο θα βαστάξει ακόμα αυτό. Εκείνο που ξέρω είναι ότι η μαγιά λιγοστεύει και δεν μένει πια καιρός για να μείνουμε αμέριμοι, γράφει ο Σεφέρης. Εμείς, οι ταπεινοί διάκονοι της Ενωμένης Ρωμιοσύνης, για αυτή τη μαγιά αγωνιζόμαστε. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γεώργιο Βιλιώτη. Η ίδια γλώσσα είναι, όπως είπε, κοινή η ρίζα, αυτό το πνεύμα της. Ανασένουμε με τη γλώσσα του Πατροκοσμά, 40 αιώνες γλώσσα και περισσότερο. Δεν είναι το όργανο που ομιλούμε, είναι η ανάσα μας, ο πλούτος μας, η αναπνοή μας, ο πολιτισμός μας και η ιστορία μας. Σήμερα κινδυνεύει από εμάς να φωτίσει ο Θεός και να μας βοηθήσει πρώτους εμάς να κατανοήσουμε την ανάγκη της, την ανάγκη της διατηρήσεώς της μάλλον, και να κατακτήσουμε τη γλώσσα της μάνας μας, τη ζωντανή και πεισματάρα, όπως την απεκάλεσε ο κύριος Βιλιώτης. Προχωρούμε τώρα στην εισήγηση του αγαπητού συνεργάτου μας, κυρίου Χαράλαμπου Στεριούλη, διδάκτορος της Βυζαντινής Φιλολογίας, ο οποίος είναι και συνεργάτης του περιοδικού και διορθωτής και αρθρογράφος και θα μας αναπτύξει το θέμα στα μονοπάτια της ελληνικής ιστορίας, συντροφιά με το ερώ. Σας ευχαριστούμε.
Σεβασμιότατε, κυρία Θεματική Αντιπεριφερειάρχη, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, Όλβιος ως της ιστορίης έσχεν μάθηση. Ο στίχος αυτός, από απόσπασμα μίδια σωθέντος έργο του μεγάλου τραγικού ποιητή Ευρυπίδη, θα μπορούσε να συμπυκνώσει το στόχο και το περιεχόμενο του περιοδικού ερώ και της Ενωμένης Ρωμιοσύνης γενικότερα σε σχέση με την ελληνική ιστορία. Ευτυχισμένος λοιπόν κατά τον Ευρυπίδη είναι εκείνος που μαθαίνει ιστορία. Και τίθεται το ερώτημα, τι σημαίνει μαθαίνει ιστορία? Εντρυφά στην επιστήμη της ιστορίας ή εξιστορεί απλά γεγονότα που έχουν συμβεί κατά το παρελθόν? Μάλλον δεν ισχύει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Έσχεν μάθηση ιστορίας σημαίνει πως έμαθε κάτι, πως προσέγγισε κάποιο γεγονός κατόπιν συστηματικής έρευνας. Και όπως επισημαίνει ένας μεγάλος ιστορικός της ελληνιστικής εποχής, ο Πολύβιος, η ανακάλυψη της αλήθειας είναι αυτή που δίνει πνοή στην ιστορία. Γιατί όπως το ζώο αχρηστεύεται αν το αφαιρέσουμε τα μάτια, γράφει ο Πολύβιος, έτσι και από την ιστορία, αν αφαιρέσουμε την αλήθεια, ό,τι απομένει από αυτήν μετατρέπεται σε ένα ανωφελές δείγμα. Και συμφωνούμε απόλυτα με την άποψη του Πολυβίου. Ειδικά η δική μας ιστορία, η ελληνική ιστορία, δεν πρέπει να γίνει ένα ανώφελο δείγμα που το διαβάζουμε όπως θα διαβάζαμε ένα λογοτεχνικό έργο, απλά για να νιώσουμε έντονα στην ψυχή μας την τέρψη που προκαλεί η ανάγνωση ενός λογοτεχνικού κειμένου. Και αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία η εξερεύνηση της ιστορίας στις μέρες μας, στις μέρες παρακμής. Και ανάμεσα στις αιτίες της παρακμής είναι και η άγνοια της ιστορίας. Όταν ένα έθνος βρίσκεται σε πτώση, όταν μία κοινωνία καταραίει, μια παράμετρος μπορεί να βρεθεί πάντα. Έχουν ξεχάσει από πού έρχονται. Έχουν χάσει επαφή με αυτό που τους ένωνε στην αρχή, σημειώνει ο Αμερικανός ποιητής και ιστορικός Κάρλ Σάντμπεργκ. Και αν προσθέσουμε και την άποψη του Γάλλου οικονομολόγου Σέι, που σημειώνει: οι άνθρωποι όλων των εποχών μοιάζουν. Η ιστορία δεν είναι χρήσιμη επειδή διαβάζει κανείς εκεί το παρελθόν, αλλά επειδή διαβάζει το μέλλον. Κατανοούμε τη μεγάλη σημασία της γνώσης της ιστορίας. Κάπως έτσι, η Ενωμένη Ρωμιοσύνη και το περιοδικό ΕΡΟ, αγαπητέ Πρόεδρε, ανέλαβαν δράση για να φέρουν σε επαφή τους νεοέλληνες με την ιστορία τους. Την ιστορία όπως ακριβώς επιβάλλεται να καταγράφεται, χωρίς φανατισμούς και ακρότητες. Για να μπορούν δίχως κόπο οι αναγνώστες να περιπλανηθούν στα μονοπάτια της και να ανοίξουν και οι ίδιοι άλλους δρόμους. Ήρθε η έκδοση του περιοδικού, ειδικά θα μιλήσω για το ΕΡΟ, την κατάλληλη χρονική στιγμή. Σε μια εποχή που το γένος μας δέχεται ολομέτωπη επίθεση. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να μην δεχτεί την επίθεση αυτή και η ελληνική ιστορία. Σας θυμίζω την επιστημονικού χαρακτήρα με ερωτηματικό, προβαλλόμενη εκπομπή από τον Αθηναϊκό Τηλεοπτικό Σταθμό, από Αθηναϊκό Τηλεοπτικό Σταθμό, δεν θα αναφέρω το όνομα για να μην κάνουμε και διαφήμιση, για τον αγώνα του 1821 ή τον περίφημο συνωστισμό στο λιμάνι της Μύρνης. Η ιστορία μας όμως αντέχει όσο εμείς πράττουμε το καθήκον μας και τη γνωρίζουμε σε βάθος. Και έτσι έρχεται το ΕΡΟ με τις όποιες δυνάμεις του να βοηθήσει την εθνική αφύπνιση μέσω της γνώσης της ιστορίας μας. Η περιπλάνηση στα μονοπάτια της ιστορίας δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Πρέπει διαρκώς να αναζητούμε εκείνα τα σημάδια, σαν τα κόκκινα σημάδια που τοποθετούνται για τους ορειβάτες στα ελληνικά βουνά και τους βοηθούν να αντιληφθούν πως δεν παρέκλειναν τις πορείες τους και συνεχίζουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Αν δεν χάσουμε τα σημάδια, σίγουρα θα πορευτούμε με ασφάλεια μέσα στην ιστορία. Διαφορετικά θα βρεθούμε σε αδιέξοδο, θα οδηγηθούμε δηλαδή σε αυθαίρετα συμπεράσματα ή θα ακολουθήσουμε λάθος μονοπάτι, δηλαδή θα παρερμηνεύσουμε το ιστορικό γεγονός, το ιστορικό γίγνεσθε. Θα μιλήσω για τις προθέσεις του περιοδικού μας ενδεικτικά, στα σημάδια τα οποία χαράσει για να μην περιπλανηθούμε ματέως στον κόσμο της ιστορίας και βέβαια στον κόσμο της ελληνικής ιστορίας, παίρνοντας αφορμή από δύο τεύχη, το 12ο και το 14ο. Τα είδαμε προηγουμένως και τα εξώφυλλα. Το πρώτο, το τεύχος το 12ο, είναι αφιερωμένο στην ελληνοορθόδοξη ταυτότητά μας, ενώ το 14ο στη Νέα Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Στο εκδοτικό λοιπόν σημείωμα του 12ου τεύχους, αφιέρωμα στην ελληνοορθόδοξη ταυτότητα, σημειώνονται μεταξύ άλλων και τα εξής. Η συνάντηση του ελληνισμού με τον χριστιανισμό αποτέλεσε γεγονός κοσμοϊστορικής σημασίας, το οποίο προσδιορίσε δυναμικά την κατοπινή πορεία της ανθρωπότητας. Ο Έλληνας από την αρχή της ιστορίας του έχει χαραγμένα στο DNA του την αγάπη για την ελευθερία και το σεβασμό στο φιλότιμο, παγκόσμια μοναδικό χαρακτηριστικό του, αφού σε καμία γλώσσα και σε κανέναν πολιτισμό δεν υπάρχει αυτή η έννοια. Αυτά έκαναν τον Έλληνα να δημιουργήσει αρχαιοελληνικό πολιτισμό ως αναζήτηση του τέλειου, του ιδανικού. Αυτή η αναζήτηση βρήκε την τέλεια έκφρασή της στην αποδοχή της Θείας Αποκαλύψεως. Από τότε, Ορθοδοξία και Ελληνισμός, φορείς οικουμενικότητας, συμπορεύονται σε μια αδιάσπαστη ενότητα 2000 ετών που μέλει να συνεχιστεί έως τη συντελεία του αιώνος τούτου. Η παραπάνω διαπίστωση είναι μια ιστορική αλήθεια, όσο κι αν πάρα πολλοί σεβασμιότατες θα επιθυμούσαν κάτι τέτοιο να μην ισχύει. Και όμως ευτυχώς ισχύει. Ορθοδοξία και Ελληνισμός συμπορεύονται σε μια διαρκή πορεία και ανοίγουν συνεχώς νέα μονοπάτια και νέους δρόμους στην ιστορία. Προς επίρρωση των όσων προαναφέρθηκαν, από το απόσπασμα του εκδοτικού σημειώματος, το ΕΡΟ παραχώρησε τις πρώτες σελίδες εκείνου του τεύχους στον Άγιο Νεκτάριο να μιλήσει περί της ελληνικής φιλοσοφίας ως παιδαγωγού προς τον χριστιανισμό. Ακολουθώντας την παράδοση που πρωτοχάραξαν οι Καπαδόκες πατέρες, ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Γρηγόριος ο Νήσις, ο Μαρτυρικός Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Μέγας Φώτιος, ο Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, ο Φιλόδεος ο Κόκκινος και πολλά άλλα φωτισμένα πνεύματα, ο Άγιος Νεκτάριος μιλάει για τη σημασία της σύζευξης αρχαίου ελληνικού και χριστιανικού πολιτισμού. Γράφει ο Άγιος. Ναι. Ο Έλληνε γεννήθη κατά την θείαν πρόνοιαν διδάσκαλος της ανθρωπότητος. Τούτο το έργο εκκληρώθη αυτό. Αυτή είναι η αποστολή αυτού. Αυτή η κλίση αυτού εν της έθνεση. Μαρτύριον, δηλαδή απόδειξη, η εθνική αυτού ιστορία. Μαρτύριον, η φιλοσοφία αυτού. Μαρτύριον, ευγενείς αυτού διαθέσεις. Μαρτύριον, η παγκόσμιος ιστορία. Μαρτύριον η μακροβιώτης αυτού, εξής δυνάμεθα, προσέξτε το επίρρημα, αδιστάκτως να συμπεράνομεν και την αιωνιότητα αυτού, δια το αιώνιον έργον του χριστιανισμού μεθού συνεδέθει ο ελληνισμός. Αυτά σημειώνει ο Άγιος Νεκτάριος, αποστομώνοντας όσους ήθελαν, θέλουν και πιθανότατα θα θέλουν στο μέλλον να σπάσουν αυτό το αιώνιο δίδυμο ελληνισμού και ορθοδοξίας. Και αυτό το δέσιμο, το ιστορικό δέσιμο, πρέπει να το κρατήσουμε με κάθε θυσία. Γιατί όπως γράφει σε άλλο άρθρο που φιλοξενείται στις σελίδες του ΕΡΟ, ο Κώστας Καραΐσκος, διευθυντής του Αντιφωνητή, εισαγωγικά, η σύγχρονη, λέμε τώρα, σχόλιο του ίδιου, επιστήμη, είναι ένα κρεβάτι του προκρούστη, στο οποίο τίθενται όλα τα ιστορικά γεγονότα και τα εξέχοντα πρόσωπα που αποτελούν τους θεμέλιους λίθους του παρελθόντος μας. Δεν είναι κάτι που γίνεται μόνο στην Ελλάδα, αλλά εμάς αυτή μας ενδιαφέρει και σε αυτήν αναφερόμαστε. Βγάζοντας τον Μακρυγιάννη το Κογλύφο, τον Κολοκοτρώνη Λαφυραγωγό, τον Ελίτη Φασίστα, ξεθεμελιώνουν την εθνική μας αυτοπεποίθηση. Μιλώντας για τη γέννηση του ελληνικού έθνους στα 1821 ή και στα 1830, κόβουν τις πολύαιωνες ρίζες μας ή έστω 600 χρόνια ελληνικής ιστορίας. Όλα γίνονται προκειμένου να ενδώσουμε σε μια συγχρονική θεώρηση της ιστορίας. Να πιστούμε ότι δεν είμαστε τίποτε το ιδιαίτερο και απλώς έτυχε να μιλάμε την κορυφαία γλώσσα του κόσμου, να ζούμε στα χώματα του μεγαλύτερου ανθρώπινου πολιτισμού. Και καταλήγει, η οικονομική πλευρά της κρίσης είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου και καθώς τη βλέπουμε να έρχεται κατά πάνω μας, ας ετοιμαστούμε να αντιμετωπίσουμε μαζί της και την αθέατη ιδεολογική της βάση. Για να συμβεί όμως αυτό, πρέπει δηλαδή να αντιμετωπίσουμε την επίθεση, πρέπει να γνωρίζουμε καλά ιστορία. Και συμπληρώνει ο Κωνσταντίνος Χατζιαντωνίου, λογοτέχνης και ιστορικός, στο άρθρο του «Παραδοσιακή λογοτέχνες και ποιητές». Δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος χωρίς τη βίωση της ιστορίας μας, χωρίς τη συνέστηση ότι είμαστε υπεύθυνοι απέναντί της στην καθημερινή μας ζωή και ότι το χρέος μας δεν το επιτελούμε με επαιτειακές ωρεολογίες, αλλά με τη συνειδητοποίηση ότι το πνεύμα του πολιτισμού μας είναι η ελευθερία του μοναχικού αλλά και του συλλογικού μας προσώπου. Και επιτελούμε το χρέος μας όταν σκύβουμε πάνω στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας, στην ιστορία της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, στην ιστορία της τουρκοκρατούμενης Ελλάδας, στη νεότερη ιστορία. Και μιας και το 14ο τεύχος είναι αφιερωμένο στην ιστορία του Βυζαντίου, ας ρίξουμε και μια ματιά σε αυτήν την τόσο όμορφη για τον ελληνισμό περίοδο. Το τεύχος αυτό ανοίγει με το άρθρο του πατρός Γεωργίου Μεταλλινού, «Ρωμανία, Βυζάντιο, η αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης». Γράφει μεταξύ άλλων ο Παπαγιώργης. Από τον 7ο-8ο αιώνα, η χριστιανική αυτοκρατορία έγινε καθαρά ελληνική. Γιατί η ελληνικότητα σώθηκε μέσα στην πατερική θεολογία και την εκκλησιαστική λατρεία σε μια αδιατάρακτη συνέχεια. Σε αυτά πρέπει να προσθεθεί και η συνεχή σπουδή της ελληνικής φιλοσοφίας και γλώσσας στην παιδεία, αλλά και η συνεχής χρήση της ελληνικής γλώσσας στην καθημερινή ζωή, ώστε να είναι δυνατή η αδιάκοπη άτληση από τον δυναμικό αυτό φορέα του ελληνικού πνεύματος. Στο ίδιο πνεύμα κινείται και το άρθρο του διδάκτορα κοινωνικών επιστημών Θεοφάνη Μαλκίδη με τίτλο «Ελληνικός κόσμος και ρωμιοσύνη, μνήμη και συνέχεια». Αναδεικνύοντας τη συνέχεια στην ιστορία του ελληνικού πολιτισμού, γράφει μεταξύ άλλων: «Η μουσική στη Ρωμανία είναι ελληνική. Οι αρχαίες μουσικές κλίμακες, οι τρόποι, είναι πανομοιότυποι με τις βυζαντινές, τους ήχους. Ο δόριος τρόπος μετονομάστηκε σε τέταρτος ήχος, ο λίδιος τρόπος δεύτερος ήχος. Στα φιλολογικά μαθήματα περιλαμβάνονταν η μελέτη αρχαίων τραγωδιών, κομμωδίες του Αριστοφάνη, αποσπάσματα από τον Ισίωδο, τον Πίνδαρο, τον Θεόκριτο. Ο Όμηρος αναφέρεται ως ο ποιητής, δίχως καμιά άλλη επεξήγηση, αφού όλοι τον ήξεραν. Η Ιλιάδα και η Οδύσσια ήταν ένα βασικό αναγνωστικό. Οι ιστορίες με τις οποίες οι Βυζαντινοί ψυχαγωγούνταν και διασκέδαζαν ήταν από την αρχαιότητα σχετικές με τον Μέγα Αλέξανδρο». Στην ίδια αυθεντική γραμμή κινείται και ο Κωνσταντίνος Χολέβας, διακεκριμένος πολιτικός επιστήμων, με το άρθρο του «Βυζάντιο, κράτος Ρωμαίων με ελληνική συνείδηση». Επιβεβαιώνοντας τα όσα γράφει και ο Μαλκίδης, σημειώνει: «Οι Βυζαντινοί δίδασκαν με τα μεγάλου σεβασμού τον Όμηρο και τους κλασσικούς Έλληνες συγγραφείς». Ο Στίβεν Ράνσιμαν, αείμνηστος πλέον Βρετανός Βυζαντινολόγος, συνήθιζε να υπογραμμίζει ότι «η Άννα Κομνηνή δεν εξηγεί ποτέ τα σημεία τα οποία αντιγράφει αυτούσια από τον Όμηρο. Όλοι οι αναγνώστες της τα γνώριζαν, καθώς ο Όμηρος αποτελούσε την κύρια διδακταία ύλη στους μαθητές της αυτοκρατορίας». Έτσι, κατανοούμε καλύτερα τη φράση του Φώτη Κότοπλου: «Ρωμιοσύνη είναι η χριστιανική Ελλάδα. Η νεότερη έννοια του Ρωμιού δεν αρνείται τον ελληνισμό, αλλά συνδέει την Ορθοδοξία με την ελληνικότητα και μας θυμίζει την ένδοξη βυζαντινή κληρονομιά μας». Από τα όσα δειγματοληπτικά και πρόχειρα σας ανέφερα, προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα της παραποίησης που υφίσταται στις μέρες μας η ιστορική αλήθεια. Δυστυχώς, με συνυπεύθυνους και εμάς τους ίδιους, εξαιτίας της αδιαφορίας ή και της άγνοιάς μας. Οφείλουμε γρήγορα να κατανοήσουμε την αξία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης ως τον ασφαλέστερο οδηγό περιπλάνησης στο σύγχρονο κόσμο, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και ισοπαίδωσης των αξιών, για να μην καταρρεύσουμε ως έθνος. Φωτεινοί σηματοδότες στην πορεία ανάκαμψης του ελληνικού έθνους ας γίνουν ο Όμηρος και ο Ισίωδος, ο Ηρόδοτος και ο Θουκυδίδης, οι τρεις τραγικοί, Σοφοκλής, Αισχύλος, Ευρυπίδης, οι μεγάλοι φιλόσοφοι Πλάτωνας και Αριστοτέλης, ο Μέγας Βασίλειος και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Γρηγόριος ο Παλαμάς και ο Νικηφόρος ο Φωκάς, μαζί με τον Βασίλειο τον Βουλγαροκτόνο, ο Μιχαήλ Ψελός και ο Θεόδωρος ο Μετοχίτης, ο Κοσμάς ο Ετωλός και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο Στρατηγός Μακρυγιάννης και ο Αχιλλέας της Ρωμιοσύνης, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, οι ήρωες του 40 και της αντίστασης στη γερμανική κατοχή, οι ήρωες του ΕΟΚΑ και άλλοι τόσοι που θα χρειαζόταν μέρες ολόκληρες για να τους μνημονεύσουμε. Γιατί, όπως έγραψε και ο Όργουελ στο έργο του 1984, όποιος ελέγχει το παρόν, ελέγχει το παρελθόν. Όποιος ελέγχει το παρελθόν, ελέγχει και το μέλλον. Εμείς σας ευχαριστώ.
Όλα γίνονται για αυτό το μέλλον, αγαπητέ κύριε Στεριούλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στη σύντομη αυτή εισήγησή σας, οπωσδήποτε μας ξεναγήσατε για άλλη μια φορά στα μονοπάτια της ελληνικής ιστορίας και μας είπατε ότι η ιστορία και η αλήθεια είναι ένα πράγμα, είναι μαζί, είναι πάντοτε μαζί, αλλιώς δεν είναι ιστορία, είναι ένα διήγημα και είναι μεγάλη η ανάγκη της διατηρήσεώς της. Το ερώ ήλθε στην κατάλληλη εποχή. Αυτό το κρατούμε ξεχωριστά, ώστε να μην επιτρέψει με αγάπη στην ιστορία και τον Έλληνα Ορθόδοξο πιστό, αλλά και με διάκριση την παραχάραξη και την αλλίωση των ιστορικών μας γεγονότων. Ευχαριστούμε θερμώς και παρακαλούμε τον κύριο Δήμο Θανάσουλα, δικηγόρο Θεσσαλό από τα Τρίκαλα, κοντινό μας εδώ συνεργάτη, να μας αναπτύξει το θέμα του, το γένος μας σε κρίση, και τον ευχαριστούμε πολύ που είναι εδώ απόψε.
Σεβασμιότατα, δικοί σας, σεβαστοί πατέρες, κυρία Αντιπεριφερειάρχης, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Είναι συνεχόμενες οι εισηγήσεις. Παρά την ιδιότητά μου, επειδή είσαι δικηγόρος με το τεκμήριο της πολυλογίας, δεσμεύομαι ότι δεν θα μιλήσω νομικά και δεν θα μιλήσω, ξέρω εγώ, πάνω από 10 λεπτά. Έχω βάλει και το ρόλο εδώ μπροστά. Λοιπόν, το θέμα της ομιλίας μου είναι με ένα ερώτημα. Το γένος μας σε κρίση. Αυτό το ερώτημα όμως γεννά και άλλα ερωτήματα. Ένα ερώτημα. Για ποιο γένος μιλάμε? Για το γένος το ρωμαϊκό ή το ψευτορωμαϊκό, που λέει ο Κουσμάς ο Τολός. Δεύτερη ερώτηση. Τι είδους κρίση? Οικονομική κρίση? Πνευματική κρίση? Ηθική κρίση? Θα μου επιτρέψετε εδώ να προσθέσω μια... Θα βάλω μια παρένθεση και να σας μεταφέρω μια προσωπική, έτσι θα την ονομάσω, μεταφυσική εμπειρία που είχα πριν 2-3 μέρες, ήμουν στην Αθήνα. Έμενα σε ένα ξενοδοχείο στο κέντρο, στην Γιάνγκος. Ήταν η ώρα 10.30 περίπου. Είχα ένα ραντεβού πιο πριν με έναν συνάδελφο και επαγγελματικό. Τέλος πάντων, πίνασα, λέω, εκείνη την ώρα είναι ένας φούρνος που διανυκτερεύει στην Ομόνια. Πήγα να πάρω δύο πίτες, νηστίσεις, σαν καλός χριστιανός. Σε μια απόσταση ούτε 100 μέτρα, 150 πόσο είναι από την Χαλκοκονδύλη μέχρι την Ομόνια, στις Κόγχες ήδη κοιμόντουσαν άνθρωποι. Σε μία από αυτές μου κάνει εντύπωση το πάπλο, ήταν παιδικό. 1,5 μέτρο το πολύ, μία κόγχη, μία βιτρίνα, κοιμόταν μια κοπέλα. Μια κοπέλα 22, 23, 24 χρονών το πολύ. Το κεφαλάκι της καημένη, το ξεστά μαζεμένη, ακουμπούσε ανάμεσα στη βιτρίνα και στο μάρμα. Σοκαρίστηκε. Και είμαι ακόμα. Προχωράω, πάω στην Ομόνια, παίρνω τις πίτες μου, γυρίζω πίσω, τη βλέπω εκεί. Ούτε τι έχει αλλάξει οτιδήποτε. Σαν καλός χριστιανός, με συγχωρείτε. Λέω, γυρίζω, την κοιτάζω, δεν είχε κινηθεί καθόλου. Ένιωσα αμήχανα. Θέλω να την ξυπνήσω, να της δώσω κάτι να φάει, να της δώσω χρήματα, να πάει σε ένα ξενοδοχείο, να κάνει ένα μπάνιο, να σιάξει το κορμάκι της. Δεν έκανα τίποτα από αυτά. Δεν είμαι καλός σαμαρίτης. Αλλά εντάξει, μην τιμωρήσω τον εαυτό μου τελείως τώρα. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση, και αυτό είναι το μεταφυσικό που θέλω να μεταφέρω, ήταν ότι η κοπέλα αυτή κοιμόταν με μια φοβερή γαλήνη. Κοιμόταν με μια φοβερή γαλήνη και έλαβε το πρόσωπό της. Και για να μην έχετε καμία αμφιβολία για αυτό που σας πω, η βιτρίνα ήταν από μαγαζί κλειστό. Δεν ήταν ότι την φώτιζαν τα φώτα της βιτρίνας. Τέλος πάντων, έφαγα την ήττα μου εκεί, με την κοπέλα να κοιμάται γαλήνη, και μένω να μην τολμάω να κάνω τίποτα και να φοβάμαι. Γύρισα πίσω μέχρι το ξενοδοχείο, έκλεισα την πόρτα, έφαγα τις πίτες μου, ξέλισα και ένα κλειδώσει με την κύρια που σου να πιούσε. Και αυτά. Για την κοπέλα αυτή, ίσως αύριο, αν ξαναβγούμε στις αγορές και δανειστούμε και μας δώσουν οι ξένοι, η κρίση μπορεί να τελειώσει. Μπορεί να μην έχει καν κρίση αυτή η κοπέλα. Για μένα όμως η κρίση συνεχίζεται. Γιατί η κρίση που περνάμε, όπως λέει και εμείς, και ο Δοστογεύσκης νομίζω ότι ο Τολστόι, και γενικά το πρόβλημα που έχουμε είναι εμείς οι καλοί άνθρωποι εντός εισαγωγικών. Και το πρόβλημα που έχουμε εμείς είναι η αδιαφορία. Το έχω ξαναπεί. Ο Μπάγκαλος κατηγορεί τους Έλληνες ότι μαζί τα φάγαμε. Ίσως να είναι και έτσι. Δεν είναι έτσι. Πιο πολύ δεν τα φάγαμε μαζί. Και στο κάτω-κάτω και όποιος τα έφαγε, αυτός και η ψυχή του και ο Θεός εξομολογείται και του ξεπερνάει. Το μεγαλύτερο το πρόβλημα που έχουμε σαν Έλληνες είναι ότι όλοι μαζί αδιαφορήσαμε. Εμείς, οι καλοί χριστιανοί. Αδιαφορήσαμε και συνεχίζουμε να αδιαφορούμε. Είτε για τους συνανθρώπους μας, είτε για την επίθεση που δέχεται το γένος μας, για όλα τα αντιεθνικά τα οποία ψηφίζονται και για οτιδήποτε άλλο. Η αντίδρασή μας είναι πολύ μικρή. Γιατί, άλλο ένα ερώτημα. Ήμασταν τις προάλλες στο Όρος και πήγαμε σε ένα γέροντα έτσι που επισκέπτονται πολύ και λέει, με το που καθίσαμε εκεί, το πρώτο πράγμα που μας είπε. Και λέει, παιδιά μου, λέει, έτσι όπως πάμε θα χάσουμε τις ψυχές μας, αν δεν γίνει κάτι από το Θεό. Και αν κάνει κάτι ο Θεός, θα είναι πόλεμος και θα χαθούν εκατομμύρια. Τι μας συμφέρει άραγε, έτσι είπε ο γέροντας. Να σας πω, απάντηση δεν μπόρεσα να δώσω. Κάτι ίσως υποψιάζομαι, αλλά τη μεταφέρω και εσάς αυτή την απάντηση, να την κουβεντιάσετε και να τη συζητήσετε το βράδυ μετά που θα τελειώσει αυτή η εκδήλωση. Το γένος μας λοιπόν σε κρίση. Το γένος το ρωμαϊκό, το γένος το ψευτορωμαϊκό. Το γένος το ρωμαϊκό είναι το γένος του Θεού. Και ο Θεός, στο σχέδιό του, τη ρωμιοσύνη την έχει μαζί. Η ρωμιοσύνη είναι γεννημένη για να εκπληρώνει το σχέδιο του Θεού. Εμείς που ανήκουμε στο γένος του ρωμαϊκού ή στο ψευτορωμαϊκού. Δεν είναι πολύ δύσκολη η απάντηση. Σε λίγες μέρες θα αρχίσουμε να λέμε Χριστός Ανέστη. Πόσοι από εμάς εδώ μέσα, όταν λέμε Χριστός Ανέστη, το εννοούμε. Πόσοι από εμάς εδώ μέσα πιστεύουμε στην Ανάσταση με αλφα κεφαλαίο, στην Ανάσταση του Κυρίου και στην Ανάσταση τη δικιά μας. Όσοι πιστεύουμε στην Ανάσταση, θα πούμε πολύ εύκολα ελευθερία ή θάνατος. Γιατί θάνατος είναι Ανάσταση. Και Ανάσταση είναι ελευθερία. Και ο λαός και το γένος το οποίο μπορεί πολύ εύκολα να πει ελευθερία ή θάνατος, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Και δεν είναι σε καμία απολύτως κρίση. Συγγνώμη. Θα ήθελα λοιπόν να μεταφέρω με όση αγωνία έχουμε σαν σωματείο και σαν ενωμένη ρωμιοσύνη την ανάγκη να νοηματοδοτήσουμε πραγματικά, την ανάγκη να δώσουμε, να το πιστέψουμε και να το μεταφέρουμε και στους άλλους, στους σπίτια μας, στους αδερφούς μας, σε όλους. Την ανάγκη να καταλάβουν όλοι ότι η ρωμιοσύνη είναι Ανάσταση. Έλληνας ίσον πίστη, ίσον μυστήριο, ίσον εκκλησία, και αν τα νοηματοδοτήσουμε όλα αυτά, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Η απάντηση λοιπόν στο ερώτημα νομίζω ότι δώσετε και μόνοι σας με το χειροκρότημά σας, γιατί πάνε να πει ότι εκφραστήκατε και το νιώσετε. Η απάντηση είναι ότι το γένος μας στο ρωμαϊκό δεν είναι σε κρίση. Το στοίχημα λοιπόν είναι να ανήκουμε όλοι στο γένος του ρωμαϊκού. Αυτό, ας κοιτάξει ο καθένας τον εαυτό του, ας το σκεφτεί, ας πάρει εφόδια μέσα από την Εκκλησία, μέσα από τα διαβάσματα, μέσα από την αγάπη, μέσα από την έλλειψη της αδιαφορίας που τόνισε πιο πριν, και ο Θεός θα δώσει και θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε εμείς τον κύριο Δήμο Θανάσουλα. Μας εξέπληξε με την ομιλία του. Το γένος μας, ποιο γένος μας. Και κρίση, ποια κρίση. Είμαστε όντως εμείς καλοί, πιστοί, χριστιανοί. Οφείλουμε λοιπόν να νοηματοδοτήσουμε τη ζωή μας, να δώσουμε άλλες προτεραιότητες, γιατί η ρωμιοσύνη όπως μας το απέδειξε, σημαίνει Ανάσταση. Το γένος μας λοιπόν δεν είναι σε κρίση. Δόξα τω Θεώ που ακούσαμε και μία άλλη αισιόδοξη άποψη και ευχαριστούμε τον εκλεκτό μας συνεργάτη και ομιλητή. Παρακαλώ τώρα τον κύριο Κατσιαμάνη, τον κύριο Δημήτριο Κατσιαμάνη, εκλεκτό μέλος και συνεργάτη του περιοδικού, από τα Τρίκαλα και εκείνος, ιατρός, γνωστός και φίλος, με ιδιαίτερη ενασχόληση με το νεαρόν ΕΡΟ, με το νεανικό περιοδικό του ΕΡΟ, ο οποίος θα μας αναπτύξει το θέμα Ρωμιός, το νεαρόν ερώ.
Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί φίλοι. Ένας γέροντας αγαπητός παγιονόρος μας είπε σε μια επίσκεψή μας, οι νέοι μας, χάρη τη Θεού, θα σώσουν τον κόσμο μας, θα βοηθήσουν την πατρίδα μας. Η Ενωμένη Ρωμιοσύνη από την αρχή της προσπάθειας έδωσε μεγάλη βαρύτητα στην νεότητα. Δεν υπολόγισε κόπους και έξοδα για να βοηθήσει τους νέους δωρεάν και χωρίς ανταλλάγματα. Ως μέλη της ΕΡΟ και συνάμα ως παιδαγωγοί, γονείς και νέοι, αποφασίσαμε την έκδοση του περιοδικού για τους νέους, καθώς και την ιστοσελίδα των νέων. Σκεφτόμαστε τον τίτλο. Τι τίτλο να δώσουμε, ψάχναμε πολύ. Σε τηλεξικά σκεφτόμασταν. Ένα παιδί από τα Γενιτσά, ένας αγιογράφος, είπε, λέει, Ρωμιός. Πολιτός τίτλος αυτός, που σημαίνει νέος Ρωμιός, δηλαδή Ελληνόπες, εμπεριέχει μέσα του όλες τις αξίες και τα ιδανικά του γένους μας και κυρίως Χριστό και Ελλάδα. Το περιοδικό γράφεται κυρίως από νέους, για νέους, φοιτητές, από φοιτητές πανεπιστημίων, στρατιώτες, αλλά και ηλικίες μικρότερες, γυμνασίου και ηλικίου. Οι ανώτες τώρα του περιοδικού, όπως βλέπετε εδώ, η πρώτη είναι Ορθόδοξη Πίστη και Βίωμα. Περιλαμβάνει άρθρα κυρίως από βίους Αγίων, από την μετρευτική ζωή της Εκκλησίας μας, από διδαχές γερότων. Η δεύτερη είναι η οικογένεια. Η οικογένεια, μια γωνιά του Παραδείσου. Εκεί υπάρχουν άρθρα που βοηθούν τους νέους να αγαπήσουν και να σεβαστούν την οικογένεια, να δημιουργήσουν επιτυχία τη δικιά τους οικογένεια, την κατοίκον Εκκλησία. Τρίτη ενότητα είναι αυτή της ελληνομνημοσύνης. Όσα ωραία είπαν όλοι οι προηγούμενοι ομιλητές, έχει άρθρα μέσα για την ιστορία μας, τη γλώσσα μας, άρθρα πατριδογνωσίας. Τέταρτη ενότητα είναι άρθρα που στέλνουν κυρίως νέα παιδιά για τους προβληματισμούς τους, για τα θέματα που τους αφορούν και τις προκλήσεις του σήμερα. Πέμπτη ενότητα είναι αυτή που την ονομάζουμε αληθινές ιστορίες. Είναι η ενότητα που διαβάζεται πιο πολύ από όλους. Είναι ιστορίες αληθινές που διδάσκουν και ενισχύουν την πίστη των παιδιών και τις αξίες τους. Και τέλος είναι η ενότητα τελευταία, είναι βιβλιοπαρουσιάσεις και ειδής επικαιρότητας όπως τονώνουν το ηθικό των παιδιών. Πριν από λιγότερο από ένα μήνα έγινε στο Ιάσιο της Ρουμανίας μια μαθηματική Ολυμπιάδα. Εκεί πήγαν οι παιδιά του Πανεπιστήμιο της Αθήνας, το Καποδιστριακό, των Πατρών και νομίζω και των Ιωαννίνων. Το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο πήρε το χρυσό μετάλλιο, βγήκε πρώτο. Σε 126 πανεπιστήμια νομίζω. Αυτές είναι οι ειδήσεις που ένα νέο παιδί, παρότι σήμερα ακούγεται τόσα για την Ελλάδα και τους Έλληνες, παίρνει κουράγιο, αισθάνεται χρέος, αισθάνεται του γεννάτα φιλότιμο. Λέει, μπορώ κι εγώ. Θα σας πω τώρα και μάλιστα ότι ο αρχηγός της ομάδας, ονομάζεται Σιλουανός, είναι φοιτητής, είναι μάλλον το τυχιακό φοιτητής, είναι παιδί που έχει σχέση με την εξή ασθενή και είναι τα παιδιά που τα βλέπει κανείς και παίρνει κουράγιο. Λέει, ορίστε, υπάρχει αυτό το κλαδάκι που έλεγε ο Παΐσιος, που φυτρώνει. Ευελπιστούμε αυτό το μικρό μας περιοδικό να αποβεί γέφυρα επικοινωνίας και γνωριμίας μεταξύ των νέων. Είναι μεγάλη βοήθεια για αυτούς να συναντούν και άλλα παιδιά με τέτοια ενδιαφέροντα και τις ίδιες ανησυχίες. Να αποτελέσει φωνή παρήγορη μέσα στο γενικό κλίμα απογοήτευσης που ζούμε, δείκτη στη σύγχρονη Βαβυλώνα, για να μην χάσουν τα παιδιά το δοκιμασμένο και σίγουρο δρόμο. Επίσης προβάλλει πρότυπα, Αγίους, ήρωες, ευεργέτες. Επιπλέον να γίνει ένα βήμα διαλόγου για προβληματισμό που τα παιδιά θα βρίσκουν απαντήσεις στις ανησυχίες και στις αναζητήσεις τους. Όσο μεγάλες και αν είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα τα παιδιά μας, είναι παρήγορο το ότι δεν συμβιβάζονται με το ψέμα και την υποκρισία, αλλά ζητούν το γνήσιο, το αληθινό, το τέλειο και την ανεπιτήλη αγάπη, και όταν τη βρουν, εμπιστεύονται και ακούνε. Σεβόμαστε την ελευθερία τους και δεν είναι σκοπός μας να τους στρατολογήσουμε, να τους προσφέρουμε
καινούργιες ιδεολογίες, να συντάξουμε σε κάθε παρατάξεις, αλλά να τους δείξουμε τις αστήρευτες και ζωηφόρες πηγές, τις αιώνες αξίες μας, με τις οποίες ανατράφηκαν και γαλουχήθηκαν οι γενναίες γενεών. Και κυρίως να τους φέρουμε σε επικοινωνία με άλλους νέους, με τέτοια ενδιαφέροντα. Τα παιδιά τώρα της νεότητος οργανώνουν εκδρομή στην Ελληνόφωνη Καλαβρία, που θα γίνει τον Ιούλιο. Και πραγματικά υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Θα πάνε να ψάλουν και σε μοναστήρια Ορθόδοξα. Θα περιηγηθούν εκεί στη γη που μιλούσαν ελληνικά και μιλούν ακόμα ελληνικά. Είναι κρίμα οι νέοι άλλων χωρών να μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα, να ενδιαφέρονται για την Ορθόδοξη πίστη, τον ελληνικό πολιτισμό, την παράδοση και την ιστορία μας, και τα παιδιά μας να αναζητούν σε λάθος δρόμο την ευτυχία, τον προορισμό τους και να γνωρίζουν την πίστη των πατέρων τους. Διαπιστώνουμε τώρα βέβαια με χαρά από την προσπάθεια αυτή που γίνεται, ότι πολλοί νέοι, παρά το συνεχή βομβαρδισμό, με ιδέες και ξένα πρότυπα, εμένουν ακόμα ελληνοπρεπώς. Και μάλιστα στρέφονται και αναζητούν με δίψα ό,τι προσπαθούν να τους στερήσουν κάποιοι. Την οικογένεια, τις αξίες και τη δημοτική σχέση με την Εκκλησία μας, την τροφό και το καταφύγιο του γένους. Στην προσπάθεια αυτή συμβάλλει το περιοδικό και η ιστοσελίδα Ρωμιός. Θέλω να ευχαριστήσω από εδώ τα παιδιά που βοηθούν στην προσπάθεια αυτή και κυρίως τα παιδιά της Λάρισας. Είναι ίσως η πιο φιλότιμη ομάδα που έχουμε. Και ζητούμε από όλους σας συνεργασία με τα νέα παιδιά της περιοχής σας και όποιες άλλες συλλογικές προσπάθειες θα προσπαθήσουμε να τις προβάλλουμε. Επίσης, ζητάμε την προσευχή όλων για να βοηθούν οι στόχοι του Ρωμιού και να βοηθούν οι νέοι μας, το μέλλον και η ελπίδα όλων μας. Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κατσιαμάνη που μας μίλησε για την άλλη όψη του ΕΡΟ, για το νεανικό περιοδικό Ρωμιός, μια γέφυρα επικοινωνίας με τους απογοητευμένους νέους μας που μοχθούν, ζητούν, διψούν και αγωνίζονται για κάτι διαφορετικό. Και μέσα από το Ρωμιό και τα τεύχη του και από την ιστοσελίδα που είναι ιδιαίτερα επιμελημένη, βλέπουμε ότι ερευνούν, ψάχνουν και αναζητούν άλλες ιδέες διαφορετικές για την οικογένεια, την πατρίδα, τη θρησκεία, την πίστη και το βίωμα των Ελλήνων. Παρήγορη και αυτή η εισήγηση και αισιόδοξη, και ευχαριστούμε τους αγαπητούς μας από τα Τρίκαλα εισηγητές και φίλους μας, και δίδουμε χείρα βοηθείας και εμείς και τα παιδιά του Γραφείου Νεότητος για ό,τι καλό μπορεί να προαχθεί και να αποδειχθεί και να συμβεί στα παιδιά και τους νέους μας. Παρακαλούμε αυτή την ώρα το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, κύριο Ιγνάτιο, να ανέλθει στο βήμα για ένα χαιρετισμό, και τον ευχαριστούμε και εκείνον και τους πατέρες και όλους εσάς που βρίσκεστε σήμερα κοντά μας στο Χατζηγιάννιο Πνευματικό Κέντρο, στη μεγάλη αυτή ημερίδα και εκδήλωση του ΕΡΟ. Μιλάμε για αυτό που αγαπάμε.
Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που είστε απόψε εδώ και μας τιμάτε, γιατί αυτή η εκδήλωση γίνεται κάτω από την αιγίδα μας, όπως λέμε, αλλά θα ήθελα να εκφράσω τη συγκίνησή μου για ό,τι ακούσαμε απόψε. Οι νέοι οι οποίοι εισηγήθηκαν, όλοι οι εισηγητές, μας πλημμύρισαν με ελπίδα. Όταν πρώτο είδα το περιοδικό ΕΡΟ, χάρηκα όσο δεν λέγεται, αισθάνθηκα ότι υπήρχε μια φιλική εταιρεία πίσω από αυτό και είπα ότι εδώ γεννιέται ελπίδα, γιατί εύκολα απογοητεύεται κανείς από τις εικόνες που βλέπει κάθε μέρα γύρω του και από αυτή την αδικία που διαπράτεται εις βάρος της ελληνικής οικογενείας, της γλώσσας μας, του έθνους μας, της πίστεώς μας, της εκκλησίας μας, που υπάρχουν πάντοτε κακές μυστικές δυνάμεις που θέλουν να τις απαξιώνουν. Όταν βλέπω στο εξώφυλλο του περιοδικού ποιοι είναι συνεργάτες, χαίρομαι αφάνταστα, γιατί βλέπω πρώτα βάζουν πάντοτε τους ιερείς, αρχιερείς ιερείς, και οι οποίοι πάντοτε υπάρχουν, και μετά βλέπω ονόματα από διάφορα μέρη της πατρίδος μας και μερικά από αυτά γνωστά, φίλοι, γνωστοί, άνθρωποι, και λέω σε κάθε τόπο υπάρχει λοιπόν ένας σεσμός ανθρώπων που έχει τα ίδια ενδιαφέροντα και τον ίδιο πόνο. Τις τελευταίες ημέρες πηγαίνω και στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, πηγαίνω και κάνω μαθητικές θείες λειτουργίες, δηλαδή τις έχω συνδέσει τις προηγιασμένες με τα σχολεία, και πηγαίνω και στις μεγάλες ενορίες της πόλεως αλλά και στις μεγάλες κομοπόλεις, και να σας πω ένα εκπληκτικό θαύμα που έχω διαπιστώσει τον τελευταίο καιρό. Φτάνει μία κατηχήτρια σε μία μεγάλη κομόπολη να έχει αλλάξει όλο το ήθος των παιδιών. Παιδιά που δεν ήξεραν να φιλήσουν το χέρι την ώρα που έπαιρναν το αντίδωρο, έρχονται τώρα μεγάλα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου και κάνουν υπόκληση και σχήμα προκειμένου να χαιρετήσουν τον αρχιερέα. Ή αλλού ένας ζηλωτής ιερέας νέος, να βλέπουμε να έχει τα σχολεία της ενορίας του πειθαρχημένα και να στέκονται και να προσεύχονται ωραία στη Θεία Λειτουργία και να ακούνε το κήρυγμα με ενδιαφέρον. Είναι εικόνες οι οποίες με έχουν χαροποιήσει τελευταίως και τις υπογραμμίζω και λέω επομένως δεν θα πέσουν οπωσδήποτε οι πύργοι της Ορθοδοξίας και της πατρίδος μας, του έθνους μας και του εξαιρετικού ιδιώματος αυτού που έχουμε, της γλώσσας μας, της Αθανάτου. Εμένα με γοητεύει πάρα πολύ η γλώσσα μας και οι στίξεις και οι τονισμοί της, γιατί εμείς αυτή την γλώσσα μάθαμε. Και όταν διαβάζω πατερικά κείμενα και βλέπω πόσο καλά ήξεραν τη γλώσσα μας οι πατέρες της Εκκλησίας, που εμείς χρειάζεται να ανασύρουμε λεξικό για να δούμε μερικές από τις λέξεις τους, τότε λέω ότι ακόμα υπολοιπόμαστε και πρέπει να προσπαθούμε. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτό που κάνετε. Ειλικρινώς, και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι είμαστε στο πλευρό σας. Να μας ζητήσετε ό,τι μπορείτε. Έχουμε δυναμική εξαιρετική στην πόλη μας και στην Ιερά μας Μητρόπολη και στελέχη ικανά. Είδατε άνθρωποι νέοι να μιλάνε με τέτοιο θάρρος και με τέτοια παρησία. Σας ευχαριστούμε για αυτό το οποίο κατεργάζεστε και σας παρακαλώ να μην αποκάμετε. Ούτε εσείς, ούτε το Συμβούλιο το οποίο σας περιστοιχίζει, ούτε και όλοι εμείς είμαστε στο πλευρό σας. Όλοι, όχι μόνο σαν απλοί συνδρομητές, σαν μέλη μιας μεγάλης ομάδας που θέλει να αναμορφώσει αυτό εδώ το έθνος και την Εκκλησία μας και τις παραδόσεις μας και να κρατήσει καλά τη γλώσσα μας που είναι συνεκτικός δεσμός μας. Είναι λυπηρό να ξέρουν την αξία της γλώσσης μας άλλοι άνθρωποι άλλων λαών και να την απεμπολούν οι δικοί μας νέοι. Όμως όλοι οι δικοί μας νέοι δεν είναι για πέταμα. Έχουμε νέους αξιόλογους και είναι ένα εξαιρετικό δυναμικό, και άμα αρχίσουμε από αυτούς θα ζυμώσουμε όλο το φύραμα. Γιατί εμείς πρέπει να αισθανόμαστε ότι δεν τους έχουμε μιλήσει, δεν τους έχουμε παιδαγωγήσει. Πώς λοιπόν ζητάμε να ξέρουν αυτά που δεν τους μάθαμε? Και επομένως όχι μόνο με ευχολόγια, αλλά και με δράση. Με δράση πολύ πρέπει να κάνουμε ό,τι πρέπει. Δεν θέλω να σας καθυστερήσω περισσότερο, θα ήθελα να σας μιλούσα πάρα πολύ ώρα, γιατί με γοητεύει πράγματι αυτό το περιοδικό και όλη αυτή η δυναμική, όλη αυτή η προσπάθεια. Αλλά η ώρα έχει παρέλθει. Μόνο θα ήθελα να σας προτείνω, κύριε Πρόεδρε, εν καιρό ευθέτων, να κάνουμε και μία παρόμοια εκδήλωση στον Τύρναβο. Είναι η πόλη η οποία γέννησε το Τσάρτζανο, όπως ξέρετε. Η πόλη η οποία είχε περίφημη σχολή του γένους, Ελληνομουσείο, στην οποία δίδαξαν μεγάλοι διδάσκαλοι του γένους και κράτησε στην εποχή της Τουρκοκρατίας και για πολλά, πάρα πολλά χρόνια τη λογία παράδοση, και η πόλη αυτή έχει εξαιρετική δυναμική. Όμως αυτό θα το συζητήσουμε και θα το οργανώσουμε. Σας ευχαριστώ και εσάς όλους τους ομιλητές που αναλωθήκατε να ετοιμάσετε μια ομιλία, να μας δώσετε αυτό το θάρρος και να μας ενισχύσετε. Να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω και τον κύριο Βιλιώτη εξαιρέτως. Χαίρομαι όταν διαβάζω τα άρθρα του. Είναι πράγματι από μικρός ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Ο πατέρας του είναι, ο Ισίδωρος είναι λίγο νεότερος από μένα. Ήταν ένα εξαιρετικό μυαλό, είναι ένα εξαιρετικό μυαλό. Ήταν από τους πρώτους μαθητές, διακρινότανε. Έγινε αξιωματικός οικονομικός, συγκρότησε καλή οικογένεια και επομένως και αγαθών δέντρων καρπή ευκλεής από καλή οικογένεια που επλησιαζόντουσαν από τους προπάπους τους έως τώρα, και επομένως αυτό το παιδί που ήρθε εδώ σήμερα το ευχαριστούμε, και ευχαριστούμε και εσάς που το έχετε περιβάλει με αγάπη και το έχετε εντάξει μέσα σε αυτή την ομάδα, και βέβαια και την Αγγελική η οποία είναι και στο Συμβούλιο, η οποία είναι και αυτή από το κατώτερο κατηχητικό κοντά μας και έχει γίνει εξαιρετική επιστήμον και αγαπάει την Εκκλησία, είναι μια καλή κατηχήτρια σε έναν χώρο καλό εκεί στην Σαλαμίνα και επιτελούν ένα έργο. Μακάρι ο Θεός να μας ευλογεί όλους κάθε ώρα και κάθε στιγμή να αποφασίζουμε τα σωστά και να μπορούμε να κρατήσουμε τη ραχοκοκαλιά αυτού του έθνους. Σας ευχαριστώ όλους. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητή, κράτος απροσμαχητών εκπαντίον με κινδύνων ελευθερώσον ή να κράτος